Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje priznanja za življenjsko delo. Letos ga bo prejel na področju glasbenih dejavnosti maestro Marko Munih. Zatem v nadaljevanju naše oddaje, da bodo drevi ob 17. odprli razstavo projektov prispelih na razpis za mednarodno jubilejno nagrado Max Fabiani v desnem atriju Ljubljanske mestne hiše. Narodni muzej Slovenije na Metelkovi gosti razstavo Kelti smaragdnih gora. Kobilarna Lipica je Slovenskemu etnografskemu muzeju podala pobudo za skupen upis vseh lipicanskih kobilarn na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine, za konec pa še, da je Evropska prestolnica kulture poleg baskovskega San Sebastiana včeraj postalo tudi poljsko mesto Wrocław. Vabljeni k poslušanju. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Zlato plaketo in 5 srebrnih plaket ter 2 zlata znaka sklada bodo prejeli najbolj zaslužni v sredo 20. januarja ob 18. na Ljubljanskem gradu v dvorani Palaci. Letos prejme zlato plaketo za življenjsko delo na področju glasbenih dejavnosti maestro Marko Munih. Ta je, tako piše v temeljitvi nagrade, svoje življenje posvetil glasbi v najširšem pomenu in je kot ena najvidnejših osebnosti glasbenega poustvarjanja 60 let sooblikoval glasbeno življenje pri nas. Njegova umetniška osebnost se je skoraj hkrati oblikovala na zborovskem in orkestrskem področju. Izkušnje, ki si jih je pridobil pri dolgoletnem delu, so ga izoblikovale v tenkočutnega in muzikalno globoko osveščenega poustvarjalca tuje in domače vokalno-instrumentalne glasbe. Preglejmo še druge nagrajence. Srebrne plakete prejmejo Janko Ban za ustvarjalno in organizacijsko delo na področju zborovske glasbe, Branka Bukovec za ustvarjalno in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi, Aleksander Peršolja za življenjsko delo na področju literarnih dejavnosti, Jožica Soko za ustvarjalno in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi in pa dr. Janko Cercer za življenjsko delo pri razvoju kulture koroških Slovencev. Zlati znak Javnega sklada za kulturne dejavnosti pa bosta prejela Mitja Dragolič za pomembne dosežke na področju instrumentalne glasbe in pa Simona Zorc-Ramovš za dosežke na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Prireditev bo, kot rečeno, v sredo 20. januarja na Ljubljanskem gradu, popestril pa jo bogoriški oktet Vrtnica pod vodstvom Matjaža Ščeka ter trobilni ansambl Godbe Cerknica pod vodstvom Mitje Dragoliča. V desnem atriju Ljubljanske mestne hiše bodo ob 17. uri odprli razstavo projektov prispelih na razpis za mednarodno jubilejno nagrado Max Fabiani 2005-2015. Na več kot 30 panojih bo predstavljenih skupaj 16 projektov, od tega 5 nagrajenih. Razstava bo na ogled do 4. februarja. No, mednarodna žirija je nagradi podelila strokovnim podlagam za urbanistični načrt Luke Koper in regionalnemu prostorskemu planu jugovzhodne Slovenije, priznani pa urbanističnemu načrtu Zvezde Karlovac in tehničnim podlagam za plovnost reke Ljubljanice. Poleg nagrad in priznanj je Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije razglasilo tudi prejemnika posebnega odličja Max Fabiani. To bo prejel projekt Slovenskega avtocestnega križa, projekt Republike Slovenije in Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji. Po prepričanju žirije, ki so jo sestavljali Gligor Dojčinov iz Avstrije, Srečko Pegan z Hrvaške, ter Peter Basin, Jože Novak in Andrej Pogačnik iz Slovenije so bila vsa dela na visoki kakovostni ravni. Nagrado Max Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja je Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije skupaj z ustanovo Max Fabiani, Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor lani podelilo 10. leto. V letu, ko smo obeleževali 150-letnico rojstva arhitekta in urbanista Maxa Fabianija, pa je bila nagrada prvič mednarodna. Zanjo so lahko kandidirali tudi kolegi iz sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske. Dobitnikom so nagrade izročili 14. novembra v galeriji Lojzeta Spacala na gradu Štanjel, odkoder pa so razstavo zdaj prenesli v Ljubljano. Vabljeni torej danes ob 17. uri v desni atri Ljubljanske mestne hiše. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognišče. Narodni muzej Slovenije na Metelkovi gosti razstavo Kelti smaragdnih gora italijanskega arheološkega muzeja iz Zuilja. Razstava po besedah kustosa Boštjana Laharnarja predstavlja arheološko dediščino predrimskih prebivalcev na območju predalpskega in alpskega sveta, italijanskega Veneta, Karnije, Furlanije, avstrijske Koroške, Posočja in Krasa. Kot je na osrednji prireditvi ob gostujoči razstavi povedala direktorica Narodnega muzeja Slovenije Barbara Ravnik, razstava prikazuje rezultat dolgoletnih arheoloških raziskav, vezanih na obdobje od 5. do 1. stoletja pred Kristusom. Arheološki predmeti prihajajo v glavnem iz Furlanije in Karnije, območji, kjer poskušajo iz antičnih pisnih virov lokalizirati keltske Karne, to je ljudstvo, ki nosi v korenu svojega imena besedo kar, kar pomeni kamen. To lahko prepoznavamo v današnjih geografskih imenih, kot so Karnija, Kras, Karavanke in denimo Kran, je še povedala direktorica Ravnikova. Poudarila je, da je pri projektu sodelovalo veliko institucij iz Italije, Slovenije in Avstrije, največ težav pa so pri prenosu razstave v Ljubljano predstavljale birokratske ovire. Razstava, postavljena pretežno v obdobje mlajše železne dobe, predstavlja Kelte, ki so s svojim prihodom povzročili pretres v obstoječem redu avtohtonih skupnosti. Prinesli so nov umetniški slog, novo materialno kulturo in spremenjene naselbinske vzorce, je povedal Laharnar. Postavitev je po njegovih besedah izjemen izbor arheoloških najdišč, grobišč, kot tudi kultnih mest in svetišč. Poleg grobnih najdb iz furlanskega mesta San Floriana di Polcenio in Dernezaca ter Montebellune v Venetu so predstavljeni tudi mlajše železnodobni grobovi iz Socerba in Škocjana na Krasu ter reke pri Cerknem v Posočju. Kot posebnost je Laharnar omenil, da bodo prvič slovenski javnosti predstavljeni arheološki predmeti, ki so se sicer nahajali na slovenskih tleh, denimo v Kobaridu, Mostu na Soči, Socerbu, a jih hranijo v tržaških muzejih. Med zanimivejšimi najdbami je kustos izpostavil tiste izpred Bizjakove hiše v Kobaridu, kjer so leta 2010 odkrili nekaj okosti konj s konjsko opremo keltskega izvora, orožjem in nakitom. Ob razstavi so v okviru spremljevalnih dogodkov pripravili tudi poseben kotiček za družine z otroki ter dejavnosti, ki so jih poimenovali mini keltski svet. V njem lahko otroci tipajo, poslušajo, raziskujejo in ustvarjajo na temo skrivnostnega keltskega sveta. Kobilarna Lipica je Slovenskemu etnografskemu muzeju podala pobudo za skupen upis vseh lipicanskih kobilarn na UNESCO v seznam nesnovne kulturne dediščine. Pobuda na nacionalni ravni je temelj za skupni upis vseh evropskih lipicanskih kobilarn na UNESCO v reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine. Zato je izjemnega pomena tudi z vidika utrjevanja vloge kobilarne Lipica v krogu evropskih lipicanskih kobilarn, je poudaril vede direktorja kobilarne Boštjan Bizjak. Upis namreč ne pomeni zgolj promocije kobilarne Lipica, ampak tudi obvezo, da jo bo Slovenija ohranjala za dobrobit celotnega človeštva. Pomen upisa kobilarne Lipica je toliko večji zaradi dejstva, da je Sloveniji doslej uspelo uvrstiti na UNESCO v seznam svetovne dediščine Škocjanske jame, ki predstavljajo del svetovne naravne dediščine, kot del svetovne kulturne dediščine pa še rudnik živega srebra Idrija in prazgodovinska kolišča na območju Ljubljanskega barja. V poljskem Wroclawu, ki je letos baskovskim mestom San Sebastian nosilec laskavega naziva Evropska prestolnica kulture, je včeraj potekalo uradno odprtje kulturne prestolnice Evrope. Otvoritveni konec tedna, ki je združeval okoli 100 dogodkov, se je sicer začel že v petek. V včerajšnjem finalu, ki so ga naslovili Prebujenje, pa je nastopilo več tisoč prostovoljcev. Ti so zakorakali v povorkah, ki so krenile štirih različnih koncev mesta in se srečale v mestnem središču. Prireditev, ki je predstavila zgodovino mesta, je zasnoval francoski umetnik Philippe Geffroy. Na prireditvi so se združili plesavci, igralci, glasbeniki, k sodelovanju so pritegnili še prebivalce mesta. Tudi številke so bile impozantne, več kot 1300 umetnikov, 200 zborovskih pevcev, 50 vojakov, 20 izjemnih glasbenikov, okoli 300 kolesarjev, za povrh pa še okoli 30 svetlobnih instalacij. To je bilo vse v današnjih kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.